Είμαι και παιδιά αντιδήμαρχο του κύριου Συμβούλου που είναι παρόντε εδώ να ακούσουμε αρκετά πραγματάκια για τα αμαία που όσο και να τα έχουμε συνεχώς στο μυαλό μας ή να διαβάζουμε ομιλίες όπως είδαμε την πολύ καλή ηθοποιό πάρισαν την κυρία Υπουργό σε ομιλίες λοιπόν παντού μιλάμε και λέμε για τα αμαία αλλά στην πράξη δυστυχώς δεν κάνουμε και πολλά πράγματα για να μην είμαστε και μηδενιστές. Έχω σημειώσει μερικά πραγματάκια που του καθένα από μόνα του θα μπορούσαν να αποτελέσουν κεφάλαιο ολόκληρο για τα αμαία. Θα επιμείνω βέβαια σε λεπτομέρειες γιατί ήταν η μέρα που τις έχουμε ετοιμάσει και θα υποβάλουμε και στο Υπουργείο, στην Επιτροπή Διαβούλευση εκεί πέρα, τις προτάσεις μας για το νέο σχέδιο νόμου για την ειδική αγωγή, για την ειδική εκπαίδευση πλέον που μετονομάζεται, όπως μετονομάζεται, και η οποία δυστυχώς έτσι από την πρώτη ανάγνωση που έκανα δεν έχει και πολύ διαφοροποιηθεί από τους προηγούμενους νόμους και τον του 2000, τον 28-17 του 2000 και το 36-99 του 2008. Θα αναφερθώ μετά σε κάποια σημεία από εκεί πέρα. Σε ό,τι αφορά τα αμαία και ειδικά εδώ τώρα στο χώρο της Κεφαλονιάς που βρισκόμαστε θα ήθελα να κάνω μια αναφορά περισσότερο από την εμπειρία μου στον χώρο των αμαία όπου έχω κάνει πάνω από δεκαετία, πάνω από 15 ετία και ως πρόεδρος και ως μέλος Πανελλήνιου Σωματείου για Παιδιά με Αυτισμό και να μεταφέρω τις εμπειρίες μου, οι οποίες δυστυχώς παραμένουν διαχρονικά αιτήματα χωρίς ποτέ να υλοποιούνται. Και να ξεκινήσω έχω από την Κεφαλονιά, έχοντας το Κυκικαμαία κατά νου. Τα Κυκικαμαία, όπως πιθανόν να ξέρετε περισσότεροι, είχαν χτιστεί με το β' κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, αν θυμάμαι καλά, τουλάχιστον ένα σε κάθε νομό. Ήταν εκτηριακά συγκροτήματα πολύ καλά εξοπλισμένα για τα άτομα αναπηρία, αλλά θέλανε και το κατάλληλο προσωπικό για να μπορέσουν να λειτουργήσουν μέσα στον χώρο εκεί για τα άτομα αναπηρία, για να είναι υποφελία των ατόμων με αναπηρία. Το εκπαιδευτικό μας σύστημα καλύπτει, όσο καλύπτει, με τις δομές που έχει, οι οποίες είναι ελάχιστες, την εκπαίδευση των παιδιών μέχρι την ηλικία των 22 με παράταση μέχρι τα 24 στα ΕΚ. Και αυτό σε σπάνιες περιπτώσεις και τα ΕΚ. Ακριβώς επειδή όπως ακούσαμε και πριν είναι υπόστελεχωμένα, δεν μπορούν να αποδώσουν και αρκετό έργο στο κομμάτι αυτό που λέγεται ειδική επαγγελματική υποτίθεται κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία. Και πολύ περισσότερο έχουν αναπηρίες μέσα εκεί που δεν έχουν το κατάλληλο εξειδικευμένο προσωπικό για να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες, όπως αυτισμό νοητική στέρηση. Δεν υπάρχει εξειδίκευτο προσωπικό που πηγαίνει εκεί πέρα, υπάρχει ένας διορισμός μέσα από λίστες, μεμόρια, χωρίς να υπάρχει κατάλληλη εξειδίκευση. Και καλά μεν. Κάποιοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι είχαν χρηματίσει και παλαιότερα εκπαιδευτές να επαναδιορίζονται είναι θετικό, αλλά αυτό δεν αρκεί. Αν δεν τους γίνει μια εξειδίκευση για το πώς θα πλησιάσουν τα παιδιά, πώς θα μεταφέρουν στα παιδιά τη μόρφωση, πώς θα καταλάβουν τη θεωρία του νου και επομένως να καταλάβουν πώς σκέφτεται ένα παιδί με αυτισμό, ένα παιδί με νοητική στέρηση, ένα παιδί με πολλαπλές αναπηρίες. Επομένως πάσχουμε πολύ και ξεκινάω από το μεγάλο επίπεδο αυτό που υποτίθεται είναι και το τελευταίο εκπαιδευτικό κομμάτι στις βαθμίδες για τον χώρο της αναπηρίας. Μετά από εκεί θα έπρεπε να υπάρχουν δομές. Κάποτε ξεκίνησε ένα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα το Ψυχαργός που το έχετε ακούσει όλοι για να κλείσουν τα μεγάλα άσυλα της Πλέρου, της Πεντέλης και να μεταφερθούν όλα τα άτομα εκεί που ήταν κυρίως άτομα ψυχική ασθένεια, αυτισμό, νοητική στέρηση, πολύ μεγάλη ηλικία, εγκατελειμμένα θα έλεγα, με πολύ ελάχιστο προσωπικό δηλαδή ουσιαστικά. Οι συνθήκες ήταν απάνθρωπες και ακριβώς επειδή γίναμε διεθνώς ρεζίλοι, για να το πω έτσι λαϊκά, με αυτές τις δομές, άρχισε το μεγαλόπνο αυτό πρόγραμμα να εφαρμόζεται, αλλά χωρίς και προγραμματισμό ανάλογο όμως για το πώς θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, να διαλύσουμε τα μεγάλα άσυλα και μεταφέρουμε τους ασθενείς σε μικρές ομάδες στην κοινότητα, σε μικρές στέγες, σε μικρούς ξενώνες των 6, 7, 8, 9 ατόμων, πολύ σωστό σαν σκέψη, αλλά πώς θα μπορούσε να καλύψει και πώς το Υπουργείο θα μπορούσε να σηκώσει, αφού χρηματοδοτούνταν για να μεταπέσει από τα μεγάλα άσυλα σε αυτές τις μικρότερες δομές, πώς θα χρηματοδοτούσε εν συνεχεία τη λειτουργία του. Αυτό έγινε χωρίς σχεδιασμό, με αποτέλεσμα να έρθει κρίση τα τελευταία χρόνια. Και επειδή είχα και εγώ την εμπειρία μέσα αυτή, γι' αυτό και τα καταθέτω εδώ πέρα ενώπιον σας, να υπάρχουν 6 και 7 και 8 μήνες και 9 μήνες απλήρωτα τα παιδιά τα οποία εργαζόταν σε αυτές τις δομές. Και πολύ περισσότερο, έχετε και παράδειγμα εδώ, κάποιος να κλείσει και να σταματήσουν να λειτουργούν. Όπως η Καμπάνα, όπως στο καφενείο της Καμπάνας, η Κινητή Μονάδα της Ειδικής Υγείας που υπολειτουργούσε, δεν ξέρω τώρα σε ποιο επίπεδο βρίσκεται αυτή τη στιγμή, και άλλες μονάδες που είχαν γίνει στα πλαίσια αυτού του ψυχαργόσκη, οι οποίες αν δεν μπόρεσαν να κρατηθούν μέσα σε αυτή την διετία-τριετία που υπήρχε μια εγκατάλειψη τελείως ο πλευράς χρηματοδοτήσεως, μπόρεσαν και επιβίωσαν, και υποθέτουμε ότι κάπως πάει να φτιάξει το πράγμα, όχι βέβαια τόσο με πόρους ελληνικούς, όσο με πόρους ευρωπαϊκούς. Σε αυτή τη φάση λοιπόν, για τις ηλικίες μετά τα 24 δεν έχουμε και πολλές προβλέψεις. Δεν έχουμε πολλές εναλλακτικές λύσεις. Αυτά που υπήρχαν από τον ψυχαγωγό, δηλαδή κέντρα ημέρας, τα οποία θα ήταν σωστά στελεχωμένα για να μπορέσουν να παρέχουν μια σωστή εκπαίδευση στα παιδιά, και όταν λέω εκπαίδευση εννοώ που θα αφορούσε τη ζωή τους, όχι απλώς απασχόληση ή απλώς κράτηση ή φύλαξη για κάποιες μέρες εκεί πέρα, και ξενώνες οι οποίοι δεν θα ήταν απλοί ξενώνες διαμονής, αλλά ξενώνες εκπαίδευσης και διαβίωσης. Κάποιοι γίναν ως πρότυπα, ένας από αυτούς ήταν και της εταιρείας μας στα Γιάννενα, ως πρότυπος ξενώνες εκπαίδευσης και διαβίωσης, με το σκεπτικό και το όνειρο να γίνουν και άλλοι παρόμοιοι, αλλά δυστυχώς τον ακολούθησε μόνο ένας ακόμη και ένας μισό τρίτος. Μισοακολούθησε, και αυτοί ήταν όλοι και όλοι για τα άτομα ναυτισμό Θαρής, και σε όλη την Ελλάδα 36 άτομα είναι τα ανήλικα που έχουν ανάγκη να βρίσκονται σε κάποια στέγη υποστηριζόμενη, σε κάποιο κέντρο εκπαίδευσης και διαβίωσης. Και τα κέντρα ημέρας που ήταν η μία απασχόληση μέχρι το μεσημέρι, ακριβώς επειδή εντάχθηκαν όλα για χρηματοδότηση και όπως προείπα δεν υπήρχε ένας σχεδιασμός αν μπορεί να σηκώσει το δύσκολο υπολογισμό στο Υπουργείο, υπολειτουργούν ως ένα βαθμό, ανάγκασαν τους φορείς να μειώσουν το προσωπικό το οποίο είχαν και να δουλεύουν σήμερα με λιγότερο προσωπικό, αλλά τουλάχιστον να προσπαθούν με σοβαρό αγώνα των ίδιων των φορέων να λειτουργούν σε ένα καλά ποιοτικό επίπεδο. Σήμερα λοιπόν αυτά σταμάτησαν, γιατί η ψυχική υγεία πλέον δεν μπορεί να καλύψει όλες αυτές τις δομές που έχουν δημιουργηθεί. Και μένει το κομμάτι το προνοιακό, που έχουν πέσει πλέον όλοι οι σύλλογοι και όλοι οι φορείς που με τον άρθρο β' τρόπο εκπροσωπούν αμέσως το κομμάτι της πρόνοιας, για στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης και κέντρα ημερήσιας φροντίδας δημιουργικής απασχόλησης, τα οποία όμως, ακριβώς επειδή είναι προνοιακά και ανέκαθεν η πρόνοια έπαθε ο πλευράς της χρηματοδοτήσεως, δεν μπορούν να λειτουργήσουν μόνα τους. Αν δεν έχουν και μια σοβαρή ενίσχυση, τουλάχιστον στο ίμιση να μην παραπάνω του κόστου λειτουργίας για κάθε ένα παιδί που στεγάζεται, που ωφελείται από τη λειτουργία, είτε είναι στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση, είτε κέντρο δημιουργική απασχόληση ημερήσια φροντίδα. Σε αυτό το τομέα λοιπόν, η στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση είναι ένα καλό μέτρο. Όμως έγινε ένα θεσμικό πλαίσιο για άτομα με νοητική στέρηση και σταμάτησε εκεί. Παρότι υπήρξαν προτάσεις από πολλούς φορείς, μεταξύ των οποίων και η Ελληνική Εταιρεία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, για να γίνουν, να επεκταθεί το θεσμικό πλαίσιο ή να γίνουν νέες υπουργικές αποφάσεις, να βγουν νέες υπουργικές αποφάσεις που θα καλύπτουν και τις άλλες αναπηρίες, δεν έγιναν. Παρότι οι προτάσεις έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο από το 10 και έχουμε 14 και πάμε για το 15. Το πώς πρέπει να μετουσιωθεί το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο, έτσι ώστε να καλύπτει και τις άλλες αναπηρίες. Υπήρξε το μεταξύ και η μετάβαση της πρόνοιας, η παγωγή, συγγνώμη, της πρόνοιας από το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας, και ήταν ένα πισωγύρισμα αρκετά μεγάλο όσο του τελειώσουν οι διαδικασίες αυτές, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακόμα και τώρα θεσμικό πλαίσιο για στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για άλλες αναπηρίες πλην νοητικής στέρησης. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Ότι ένα σύλλογο για παιδιά με αυτισμό, ένα σύλλογο με παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες ή εγκεφαλική παράλυση δεν μπορεί να υποβάλει αίτημα να ζητήσει, αν προκύψουν μέσα από τα προγράμματα ΕΣΠΑ, τέτοιες δομές στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης. Γιατί δεν υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που τους δίνει το δικαίωμα να υποβάλουν αιτήματα. Για τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, αυτά κυρίως είναι θέματα Δήμων, δεν επιτρέπει το θεσμικό πλαίσιο να γίνουν από ιδιωτικούς φορείς, ενώ στον τομέα της ψυχικής υγείας υπήρχε αυτή η δυνατότητα, εφόσον ο φορέας ήταν πιστοποιημένος διαχειριστικά, να μπορεί να αναλάβει και να δημιουργήσει και να στήσει μόνος με με δικά του μέσα, να το πούμε έτσι, ένα κέντρο ημέρας, δεν του δίνει αυτή τη δυνατότητα. Και επομένως αυτή τη στιγμή οι ηλικίες από άνω των 24 και οι οποίες ηλικίες, όπως καταλαβαίνουμε όλοι μας, είναι αυτές που έχουν χάσει το μεγάλο τρένο της εκπαιδεύσεως. Γιατί τα θέματα αναπηρίας αντιμετωπίστηκαν ουσιαστικά κάπως την τελευταία δεκαετία, 20 ετία. Άρα αυτά τα παιδιά που είναι πάνω, άνω των 20 χρονών, δεν είχαν την ευκαιρία ούτε σχολείου, ούτε ειδικών σχολείων αρκετών. Όχι ότι έχουμε σήμερα περισσότερα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάποιες λύσεις έχουμε, ούτε των τμήματων παράλληλης στήριξης, ούτε εκπαιδευτικών με ανάλογη εξειδίκευση για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες τους, τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες. Για την Κεφαλονία, αναφερόμενος πάλι στον τομέα αυτό, θα πω ότι ως υπερίων είχαμε κάνει την προηγούμενη εβδομάδα μια ημερίδα για τον αυτισμό και ζητήσαμε σε συνεργασία με την ειδική αγωγή να κλείσουν εκεί την ημέρα τα ειδικά σχολεία για αυτό το σκοπό. Και ήταν πραγματικά, μας χαροποίησε αλλά και μας στενοχώρησε το γεγονός της ακραίας συμμετοχής όλων των εκπαιδευτικών και του μεγάλου ενδιαφέροντος. Γιατί μας στενοχώρησε? Εύκολα εννοείται. Γιατί όλα τα παιδιά δίψαγαν για τη μόρφωση που κανείς δεν τους έχει δώσει μέχρι σήμερα για να την επεκφέρουν στη δουλειά που τους αναθέτει η πολιτεία. Διορίζει κάποιον ως συνοδό παράλληλη στήριξη σε ένα ειδικό σχολείο, σε ένα κανονικό σχολείο, μέσα στην τάξη δηλαδή, την κανονική, ένα παιδί που έχει δυνατότητες να παρακολουθήσει το πρόγραμμα της τάξης, της κανονικής, όπως συνηθίζουμε να λένε, αλλά ο ίδιος ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να βοηθήσει το παιδί, να προσεγγίσει το παιδί, γιατί δεν έχει τη γνώση ούτε την εμπειρία να το προσεγγίσει και να το εντάξει, να το βοηθήσει να ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα. Ούτε και αυτοί οι οποίοι τα τμήματα ένταξης, οι εκπαιδευτικοί δηλαδή που είναι στα τμήματα ένταξης, αν δεν έχουν προηγούμενες εμπειρίες μπορούν να αντεπεξέλθουν σε αυτό. Και τι είναι τμήματα ένταξης? Είναι αυτά τα παιδιά τα οποία έχουν κάποια περισσότερα προβλήματα και έτσι μαζεύονται για κάποιες ώρες σε ένα ιδιαίτερο τμήμα με ένα ειδικό εκπαιδευτικό και τις άλλες ώρες πηγαίνουν στις τάξεις που ηλικιακά ανήκουν. Και εκεί λοιπόν δεν μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά. Και το αποτέλεσμα αυτό το είδαμε και το Σάββατο, όταν μετά από παράκληση πολλών από τα νέα παιδιά που ασχολούνται στον χώρο της ειδικής αγωγής, που απασχολούνται εκεί, ζήτησαν να δουν την προϊσταμένη του και δύο, οι οποίοι ήταν φίλοι μας παλιά από τον χώρο του αυτισμού και η οποία έχει μεγάλη εμπειρία από αξιολογήσεις στον χώρο του Πειραιά, μια πολύ μεγάλη περιφέρεια και επομένως με πάρα πολλά περιστατικά ατόμα με αναπηρία. Και ενώ η συνεδρία ήταν για να ανταλλάξουν ερωτήσεις, απορίες και να τους πει πέντε πράγματα για μια ώρα, έγινε τρεις ώρες.